დილო მშვიდობის ალაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ შიმშილობაზე, როგორც პროტესტის ფორმაზე. სულ უფრო მეტი ადამიანი უერთდება შიმშილობის აქციას, პროტესტის ამ ფორმას. რა შეიძლება იყოს ამისი ეფექტი, შედეგი შექმნილ ვითარებაში? ჩვენი სტუმარი იქნება სულ ცოტა ხანში, წარმოგიდგენთ, მივესალმები მას, ელისო ჯანაშია, პარტია დროას წევრი, ყოფილი სამოქალაქო აქტივისტი. ამასაც ვიტყვი. მანამდე მინდა ერთ-ორ ამბავზე შევაჩერო თქვენი ყურადღება. წუხელ ოკუპირებული ცხინვალის საპატიმროდან გათავისუფლებული, მაგრამ უმძიმეს მდგომარეობაში მყოფი გენადი ბესტაევი გადმოეცა ქართულ მხარეს. მისი მდგომარეობა კრიტიკულად მძიმეა. ის მას ინსულტი განუვითარდა იქ ციხეში ყოფნისას. ქირურგიული ოპერაცია გაუკეთდა თბილისში, ქართულ ჰოლანდიურ კლინიკაში, და ექიმების ინფორმაციით მისი მდგომარეობა, როგორც გითხარით, არის კრიტიკულად მძიმე. კლინიკის რეანიმატოლოგმა გიორგი გვარამაძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ პაციენტი მართვით სუნთქვაზეა, კომატოზურ მდგომარეობაშია და ამ ეტაპზე რაიმე პროგნოზის გაკეთება შეუძლებელია. რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ 2 წლის წინ უკანონო დაკავებული და ცხინვალში გასამართლებული გენადი ბესტაევი ადგილობრივმა რეჟიმმა საქართველოს ხელისუფლებას, როგორც გითხარით, წუხელ გვიან გადასცა. მანამდე ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილმა, რომელიც 2019 წელს თავად იყო ცხინვალის ციხის უკანონო პატიმარი, რადიო თავისუფლებას აცნობა, რომ ცხინვალის საპატიმროდან მიიღო მოკლე ტექსტური შეტყობინება გენადი ბესტაევის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების და მისი ცხინვალის საავადმყოფოში გადაყვანის შესახებ. და საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გენადი ბესტაევის გადაყვანის შემდეგ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული უშრობის კომიტეტმა განაცხადა, რომ ანატოლი ბიბილოვმა ბესტაევი შეიწყალა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო. შეგახსენებთ, რომ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზარდიანთკარის მცხოვრები გახლავთ გენადი ბესტაევი, რომლის სახლი მდებარეობს საოკუპაციო ხაზთან, ეზოში აქვს მართულმართი გავლებული და 2019 წლის 21 ნოემბერს დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. მოგვიანებით მას ბრალად დასდეს ნარკოტიკების კონტრაბანდაც, ცხინვალის დე-ფაქტო სასამართლომ მას მაშინ 3 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. აქამდე უშედეგოდ მოითხოვდა ქართული მხარე მის გათავისუფლებას ერგნეთში, დასმულა ეს საკითხი არაერთხელ. და კიდევ ერთი ამბავი გუშინ საქართველოს სახალხო დამცველმა მიხელ სააკაშვილის სამედიცინო მომსახურების მონიტორინგის მიზნით მულტიპროფილურ ექსპერტთა ჯგუფი შექმნა და გუშინ საღამოსვე 8 საათზე ეს ჯგუფი სახალხო დამცველთან ერთად შევიდა 18 სამკურნალო დაწესებულებაში და ამ დაწესებულებიდან გამოსვლის შემდეგ ამ დაწესებულებიდან გამოსვლის შემდეგ გაკეთდა განცხადებები, თუ შეიძლება ეს ჩანაწერი რომ გაუშვათ. ერთ-ერთმა წევრმა ექსპერტთა საბჭოსი გააკეთა განცხადება გიორგი გრიგოლიამ. გვაქვს თუ გვაქვს საშუალება გაუშვათ ეს ვიდეო.
ჩვენ ვინაიდან წევრნი ვიყავით, ყველა თავის საქმეს აკეთებდა, ზოგი ბატონ მიხეილ სააკაშვილის კვლევით იყო დაკავებული, ზოგი ვთქვათ იქ ინფრასტრუქტურით, როგორი არის იმის კვლევით. Ну, ორი სიტყვით სააკაშვილი ნამდვილად შიმშილობს. ეს ამას ადასტურებს ყველა იქ ვინც არის. მდგომარეობა საკმაოდ ძიმეა, ვერ ვიტყვი, მაგრამ ძალიან ახლოს არის იმისკენ, რომ რამდენიმე დღეში დამძიმდება, იმიტომ რომ მის ანალიზებში არის უკვე ისეთი ცვლილებები, რომელიც საჭიროებს ინტენსიურ თერაპიას და ინტენსიურ მკურნალობას.
რაც შეეხება ინფრასტრუქტურას,
ეს ინფრასტრუქტურა არის შექმნილი 2 კვირის წინ, არის ინტენსიური თერაპიის პალატა გაკეთებული, საკმაოდ კარგად აღჭურვილი. სტაფი არის გადმოყვანილი რესპუბლიკური საავადმყოფოდან, იქ არის მორიგი ანესთეზიოლოგი, რეანიმატოლოგი და მორიგი ერთთანი ყოველ დღე. მაგრამ უარყოფითი არის ის, რომ ეს ინტენსიური თერაპიის გამოცდილება ამ დაწესებულებას არ აქვს, ადრე ესეთი რამე არ იყო. და ისეთი პაციენტი, როგორიც არის დღევანდელ დღეს მიხეილ სააკაშვილი, ის ჯერ არ საჭიროებს რეანიმაციურ ღონისძიებებს, მას სჭირდება ინტენსიური თერაპია და
მაგრამ საჭირო შემთხვევაში
დასკვნით ჩვენ ალბათ ერთმანეთში შევჯერდებით, იმიტომ რომ სხვადასხვა საქმეებით ვიყავით დაკავებული, მაგრამ ჩემი პირადი აზრი არის, რომ ამ დაწესებულებაში ასეთი პაციენტის მკურნალობა არ არის მიზანშეწონილი.
რეანიმაციაზე, დაუზუსტებ. რეანიმაციული განყოფილების ლიცენზია ან მსგავსი რაღაც თუ წარადგინეს დღეს თუ იყო ამ საუბარი გლანის პენტენტის დაწესებულების თანამშრომლებთან. საჭიროების შემთხვევაში რამდენად არის შესაძლებელი რეანიმაციური?
რეანიმაციური დაწესებულების ლიცენზია არავის არ წარმოადგენია, მაგრამ ჩვენც არ გვითხოვია, მაგრამ იქ მუშაობენ გადმოყვანილი რესპუბლიკური საავადმყოფო და ლიცენზირებული ექიმები მორიგეობენ ყოველ დღე. რაც შეეხება თვითონ განყოფილების ლიცენზიას, ასეთი რამე არავის არ წარმოუდგენია და თუ გავითვალისწინებთ, რომ ეს ლიცენზია იძლევა იმის დამიხვევით, თუ როგორ არის აღჭურვილი და როგორ არის დაკომპლექტებული, ნუ აქ მაყოფილებს. მაგრამ საქმე ისაა, რომ ეს არის გაკეთებული სულ ახლახანს და არანაირი თქვა გამოცდილება არ აქვს. ალბათ მე იმ ექიმებს არ გულისხმობ, იმიტომ ეს ექიმები გადმოსულები არიან რესპუბლიკური საავადმყოფოდან, ვისაც გააჩნიან საკმაოდ კარგი გამოცდილება. მე ვლაპარაკობ იმაზე, რომ ესეთი პაციენტი არ საჭიროებს მარტო ანესთეზიოლოგებს და რეანიმატოლოგებს, ის საჭიროებს თერაპევტებს, იმიტომ რომ ხანგრძლივი შემცირობის მერე იქ არის მეტაბოლური ცვლილებები, რომელსაც ჭირდება სწორი კვება, ხოლო განაცხადოს რატომ ეხმა, რომ დავამთავრე შემცირობა და ჯამა დაიწყოს, ესე არ შეიძლება უცბად, მაგას ჭირდება კონტროლი და აქ მარტო ინტენსიური თერაპიის სპეციალისტები არ არის საჭირო, აქ არის მულტიპროფილური სპეციალისტები საჭირო, რის შესაძლებლობაც ალბათ აქ არ არის. ეს ჩვენი წინასწარი დასკვნა არის, ჩემი პირადი აზრი არის, მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ჩვენ პროგრამებთან შევჯერდებით ხვალ, შენ გიგოთნება საღამოს, ერთობრივი მანამდე დავჯდები და საბოლოო დასკვნებს გავიგოთ.
ეს გახლავთ გიორგი გრიგოლია, ის არის ანესთეზიოლოგი, რეანიმატოლოგი, წარმოადგენს კლინიკას ღია გული. მის გარდა მულტიპროფილურ საბჭოში, სახალხო დამცველის მიერ შექმნილში არიან გრიგოლ ხურციძე, გიორგი კაჭარავა, გიორგი პაპიაშვილი, აიდა გოზალოვა, მამუკა მაჩაიძე, თენგო წულაძე, ნინო ზავრაშვილი. როგორც მან აღნიშნა, დღეს იქნება დასკვნა ამ ჯგუფისა, გუშინ ჩატარებული მონიტორინგის შედეგებს წარუდგენენ საზოგადოებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას, მიმოსალმე ჩვენი გადაცემის სტუმარს ელისო ჯანაშიას. დილამშვიდობის საქალბატონო ელისო.
დილამშვიდობის.
მადლობა მობრძანებისთვის და მინდა, რადგან გაიარეთ თავად და გამოსცადეთ ეს შიმშილობა, რასაც ქვია, თავად ბრძანდებოდით ერთ-ერთი მოშიმშილე რუსთავის დაწესებულებასთან, რა იყო მოტივი თქვენი? წყალი თუ შეიძლება კოლეგებს თხოვ, რომ შემოგვაშველოთ სტუმრისთვის და არაუშავს. თქვენ დაიწყეთ შიმშილობა, მას შემდეგ რაც თქვენი პარტიის ლიდერმა ელენე ხოშტარიამ გამოაცხადა შიმშილობა მიხელ სააკაშვილის სოლიდარობისთვის მისი სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანის მოთხოვნით, ის დღესაც აგრძელებს შიმშილობას და ჩემი პირველი გუშინ, როგორც ვიცით, ის თავად წერს ხოლმე საჯაროდ თავისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, გუშინ დაწერა, რომ ცვლილებები მის ანალიზებში არ არის, რაც თავად უკვე კარგი ამბავი იყო ამდენხნიანი შიმშილობის შემდეგ. იმედია წყალსმალი შემოგვაშველებენ სტუმრისთვის, თუ შეიძლება. და რა თქმა უნდა, ისიც არის ღელვის ობიექტი და საზოგადოების ყურადღება არის მიმპყრობილი მის მდგომარეობის მიმართ, რადგან მიხელ სააკაშვილის შემდეგ ყველაზე ხანგრძლივად მოშიმშილე პოლიტიკოსი და ადამიანი დღეს ის გახლავთ. რა ინფორმაცია გაქვთ ელენეზე?
ელენე გმირია ჩემ თვალში და როგორც ყველასი ალბათ. გუშინ რაც მოგვაწოდა ინფორმაცია არის ის, რომ არ გაუარესებულა მისი მაჩვენებლები, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ასე შეიძლება გაგრძელება. ექიმები ამბობენ იმას, რომ არ შეიძლება გაგრძელება, 2-3 დღეში უკვე შეიძლება სულ სხვა შედეგი მისცეს, ანალიზმა და სულ სხვა მაჩვენებლები აღმოაჩნდეს. მე შიმშილობა მხოლოდ 5 დღე მომიწია. ამ 5 დღის განმავლობაში არანაირი დიდი ცვლილება ჩემ ჯანმრთელობაში ამას არ გამოუწევია. იქ მე ვიჯექი რუსთავის ციხესთან და ციხიდან რო გაიტაცეს პრეზიდენტი იქიდან მოგვიწია წამოსვლა გდანის ციხესთან კარვებს არ გვაშლევინებენ ამიტომ გადავწყვიტე რომ უბრალოდ სახლში ჯდომას და სახლში შიმშილს არანაირი აზრი არ ექნება ჩუმად გადავწყვიტე რომ შიმშილობა შემეწყვიტა და აქტიურად მევლო აქციებზე და სხვადასხვა აქტივობებით გამომეხატა ჩემი პროტესტი დღეს მე ახარის თქმაც მინდა ის არ გამოხატავს მთლიანად პარტიის აზრს მე როგორც ელისოჯანაშია ისე მინდა ის თქვა იმიტომ რომ ზოგი მეთანხმება ზოგი არ მეთანხმება როგორც პროტესტის ერთ-ერთი ისეთი ყველაზე მწვავე ფორმის ამომრჩეველი ადამიანი რომელმაც ყველაზე მწვავე ფორმა აირჩია ვხედავ რაღაცა შეცდომებს ჩვენი პროტესტის არ გამოხატვაში მაგრამ იმაში როგორ ვითხოვთ იმას რასაც ვითხოვთ ისტორია ჩვენი ქვეყნის ასევე სხვა ქვეყნების სადაც აქციებს სადაც ხალხის მსვლელობებს ჰქონდა შედეგი წარმატებული შედეგი გვაჩვენებს იმას რომ წარმატებული არის მხოლოდ მაშინ როდესაც მომთხოვნი ზუსტად ითხოვს რაც უნდა ძალიან კონკრეტულად და ზუსტად აყალიბებს იმ ფორმებს რა ფორმებითაც ეს მისი მოთხოვნა უნდა დაკმაყოფილდეს ჩვენ როდესაც ვამბობთ რომ გვინდა მულტიფუნქციონალური კლინიკა სიტყვები მეშლება
და არაფერი.
ან სამოქალაქო კლინიკას ვეძახით, ამით ჩვენი ოპონენტი მანიპულირებს და თავისთვის იტოვებს რაღაცა მანევრირების საშუალებას. და რო გაიტაცეს პრეზიდენტი, რო გადაიყვანეს გდანში, მე გითხრეს, რომ ეს არისო, ის რაც თქვენ გინდოდათო, ეს არისო მულტიფუნქციური კლინიკა. ამიტომ ვერ ვხვდებითო, რატო აგრძელებთო პროტესტს? ეს იყო ერთი პასუხი. მეორე პასუხი გუშინ ბატონი თალაკვაზე გამოვიდა და რა პრეტენზიები გაქვთ იმ ექიმებთან, რომელიც ჩვენ დავნიშნეთო, ვინმე თუ შეუძლია რომ აგვიხსნასო. ზუსტად ამაში ამ შეცდომა რომ აი ამ პოლემიკაში რომ შევდივართ ოპონენტთან, დრო იწელება. ძალიან კონკრეტულად უნდა მოვითხოვოთ რომელ კლინიკას დავასახელოთ პირდაპირ ეს კლინიკა და ძალიან კონკრეტულად უნდა ჩამოთვალოთ იმ ადამიანთა სია, იმ ექიმების სია, რომელსაც ჩვენ მივიჩნევთ სანდო პიროვნებებად. ექიმები, რომელიც დაუნიშნა სახელმწიფო მიგივე თამთა დემურიშვილი, იგივე ქალბატონი ალიფტერობა, არ არიან ექიმები, პირდაპირ ამბობ ამას, არიან გამოცხადებული მკვლელები. თამთა დემურიშვილმა გაიტაცა პრეზიდენტი, მოტყუებით გადაიყვანა იქ, სადაც გადაიყვანა. ქალბატონი ალიფტეროვა რატომღაც თავზე იღებს იმ ხელაპასუხისგებლობას, რომ შეუძლია აი ამ სიმძიმის პაციენტი თვითონ მართოს და შეუძლია რომ ანუ აცხადებს რომ კლინიკაში გადაყვანა არ არის აუცილებელი. ეს უკვე პირდაპირ იმას ნიშნავს, რომ ან ზედმეტი წარმოდგენა აქვს საკუთარ კვალიფიკაციაზე, ან პირდაპირ მიზანი აქვს, რომ ძალიან მძიმე მდგომარეობამდე მიიყვანოს პაციენტი. ამიტომ ის ჯგუფები, არსებობს უკვე ჯგუფი, მარიამ ჯიშკარიანსაც აქ ჩამოყალიბებული ეს ჯგუფი, გუშინ ჩამოყალიბებს.
საექსპერტო ჯგუფია ეს.
კი, ექიმების, რომელიც უმაღლეს კვალიფიკაციით არიან, რა თქმა უნდა, წარმოდგენილი, ასევე გუშინ ნინო ლომჯარიამაც ჩამოაყალიბა ჯგუფი. ერთი ჯგუფი, მეორე ჯგუფიც, ანუ ჩვენი ხალხის დობას იწევს. დანარჩენ ექიმებს, იმ ექიმებს, რომელსაც ნიშნავს მთავრობა, ჩვენ უნდა გამოუცხადოთ სრული უნდობლობა. უნდა აირჩეს აი ამ ორი ჯგუფიდან ერთ-ერთი და პირდაპირ უნდა დასახელდეს კლინიკა. კლინიკას რაც შეეხება, ვივამეთში არ გადაყავთ, იმიტომ რომ აცხადებენ, რომ არ არის დაცული სამხედრო თვალსაზრისით. ძალიან ფართო მინდორზეა, ასე ვთქვათ, ეს კლინიკა აშენებული და იქ ხალხს თითქოს შეუძლია, რომ იქიდან პრეზიდენტი გავიტაცოთ. ამიტომ არ გადაყავთ, ამის ეშინიათ. ხუთი კლინიკა ჩამომითვალა გუშინ ბატონ ვილიპაჭკორიამ, კლინიკების გაერთიანების დირექტორმა.
რომელიც ასევე აგრძელებს შიმშილობას, ვიცით.
კი, ბატონი ვილიც მე ხუთე დღეა, უკვე დღეს მე ექვსე დღეა მისი, გუშინ მე ხუთე იყო. როცავე საუბრობდი. ჩამომითვალა ხუთი კლინიკა, რომელიც არის სამხედრო თვალსაზრისით უფრო მეტად დაცული. ამ ხუთი კლინიკიდან მე ბატონ თემოჯანაშიაც, რომელიც გენერალია და სამხედრო ადამიანია, შეაფასეს სამხედრო თვალსაზრისით და ღუდშაურის კლინიკა არის სამხედრო თვალსაზრისით ყველაზე დაცული. აი ამ კლინიკას ასევე აქვს ვერტმფრენის დასაჯდომი ადგილიც. ანუ თუ ეშინიათ იმისი, რომ გზაში გაიტაცებს ვიღაცა, რაც ძალიან დიდი აბსურდია, პარტიამ ძალიან ბევრჯერ განაცხადა, რომ ამის გაკეთებას არ აპირებს. ჩვენც ანუ მოპროტესტე ადამიანებიც ვაცხადებთ, რომ ამას არავინ არ გააკეთებს და არ იკადრებს. თუ მაგრამ მაინც თუ ეშინიათ ამის არსებობს ვერტმფრენის გადმოყვანის საშუალება და ღუდშაურის კლინიკას აქვს ვერტმფრენის დასაჯდომი ადგილი. ზუსტად აი ეს უნდა ვთქვათ. უნდა ვთქვათ, რომ ვითხოვთ ღუდშაურის კლინიკას, უნდა ვთქვათ, რომ ვითხოვთ ან ლომჯარიას, ან მარიამ ჯიშკარიანის არჩეულ და დანიშნულ ექიმებს. მორჩა და გათავდა. ამაში ზოგი ჩემი თანამებრძოლი არ მეთანხმება, იმიტომ რომ როგორც ულტიმატუმი ისე ჟღერსო. არ ვეთანხმები ამაში, იმიტომ რომ ეს არ არის ულტიმატუმი. ეს არის იმის ჩვენება, რომ ჩვენ ზუსტად ვიცით, რა შეა საქმე, რა მომენტებში შემოდიან პოლემიკაში და რითი გვიწელავენ დროს და რომ ამით ჩვენი მოტყუება შეუძლებელია. ამით ვზღუდავთ ოპონენტს, რომ მას არ კონდეს საშუალება ლავირების და ჩვენი ასე ვთქვათ გაცურების გამოვიყენებ ამ ჟარგონულ სიტყვას.
არ არის ჟარგონული, ლიტერატურულია.
დიახ, როგორც გაგვაცურეს ერთხელ უკვე ციხესთან რო ვიჭექით და თვალწინ აი ესე რაღაცა საშინელი ტყუილებით გაიტაცეს პრეზიდენტი, ესეთი რამე რო არ მოხდეს.
რა მაინტერესებს, ცით ელისო ჯანაშია ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, ის გახოთ პარტია დროას წევრი, რაღაცა მე ვიყოლები დროას წევრებს მოასპინძლოთ ეს ორი დღე. აქტუალურია ძალიან, საინტერესო იყო ჩემთვის თქვენი პოზიცია და მოსაზრებები. ელისო ჯანაშია თავად შიმშილობდა გარკვეული ხნის მანძილზე რუსთავის დაწესებულებასთან, იგივე მოთხოვნით შეეხებოდა ეს მიხეილ სააკაშვილის სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანას და თქვენასაც ბრძანებთ აქ ორი ჯგუფი ახსენეთ. ერთის ამოცანა არის ექსპერტიზა და ის ჯერჯერობით გულისხმობ მარიამ ჯიშკარიანის ჯგუფს, რომელთანაც ჩვენ გვქონდა კომუნიკაცია. ამოცანა მისი არის მონიტორინგი მთელი ამ პროცესის, ჯერჯერობით ახერხებს ხოლო დისტანციურად, ანუ რა ინფორმაცია საჯაროა იმაზე დაკვირვები და იმის ანალიზით, რადგან არ მიეცა შესაძლებლობა მონახულების
ინფორმაციის სანდოობაში. ძალიან დიდი ეჭვმეპარება პირადად მე.
ცხადია, უმჯობესი იქნებოდა, რომ თავად ენახათ და შემოწმებინათ ყველაფერი. და ასევე მეორე ჯგუფი, რომლის ფუნქციაც არის, როგორც ქვია კიდეც, მონიტორინგის ჯგუფი ამ პროცესზე მიხეილ სააკაშვილის მკურნალობისა. მე არავარ სამედიცინო ექსპერტი, ასე ვთქვათ, და მიჭირს თქვა, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არის, როცა საქმე ვთქვათ ინტენსიურ თერაპიას ეხება ან რეანიმაციულ პროცედურებს, გარკვეული სპეციალობების ადამიანები, რომლებიც არიან ერთმანეთთან ნათანამშრომლები, რომ რაღაც ერთ სისტემაში უნდა იმუშაონ, იქ შეცდომა და პაუზა აბსოლუტურად მიუღებელია. ამიტომ ეს მოთხოვნა თქვენი გაქვთ, აი ეს კითხვები, ანუ ორჭოფობა მესმის, რომ ეს თქვენი პოზიციაა. როცა ითხოვთ ერთი ან მეორე ჯგუფის, იმიტომ რომ მათ ამ წუთას სხვა ფუნქცია აქვთ. სხვა მიზნით არიან შექმნილები.
შემდგომ უკვე, როდესაც მოხდება კლინიკაში გადაყვანა,
მსმენელი გველოდება. დიახ, ბრძანეთ.
კლინიკაში გადაყვანა, იმ კლინიკას, რა თქმა უნდა, ეს ყველა კლინიკა, რომელიც ჩამოთვლილია ამ ხუთი უსაფრთხო კლინიკიდან, არის მთლიანად აღჭურვილი, როგორც პროფესიონალი სტაფით, ასევე ტექნიკით. და იმ რომელი კლინიკაც, აი ღუდშაური თუ იქნება არჩეული, რომელსაც ვითხოვთ, იმედია რომ მოვითხოვთ ყველა ერთად აწი, იქ არის უკვე ამის სტაფი და ეს მონიტორინგის ექიმები რო უკვე თავისი დასკვნებით იქ მიიყვანენ და უკვე იმ კლინიკის ჯგუფთან ერთად დაიწყებენ შექმნიან კომისიებს და დაიწყებენ ერთობრივ მუშაობას პროცესში. ეს ჯგუფი უკვე, ანუ იმათ გადაეზრდებათ, ასე თქვა, და იმათთან ერთად კოლექტივში შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, იმედია რომ არავის არ იქნება ამაზე უარის თქმის სურვილი, აი ესე გააგრძელებენ შემდგომ მუშაობას.
ტექნიკურად როგორ არის, მაყურებლებიც გწერენ, სმენელი გველოდება, მოდით შემოვიყვანოთ ჯერ სვენელი, რითი თქმას უნახოთ. დილამშვიდობისა. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობათ. სამი კითხვა მაქვს თქვენს რესპონდენტს, და ახლა ვუსვენდი. პირველი კითხვა არის, მე ვერ გავიგე რა არის Саакაშვილის პროტესტის მიზეზი, აი რატო შიმშილობს. დიდი ხანია ვადევნებს ხალხურ სამ პროცესებს და აი ხო დღეს გამოიკვეთა, რომ
გაწოდა ხმა.
შესაბამისად ფოკუსი უც ითხოვე. თუ კი შიმშილობის მიზანი იყო სამოწყფოში გადაყვანა, შიმშილობა რო არ დაეწყო, სამოწყფო ხო არ დაჩერდებოდა. Тоа рада расачиро иго амхела митингები, сапротесто განცხადებები, როდესაც გვესმის რევოლუციური მოწოდებები განთავისუფლენ ისა. ხო შეიძლება, რომ ეს ამ ჩელ პროცესების ორგანიზატორები ჩამოყალიბდნენ. Да ჩვენ გავაგებიო რა სიტყვის ისა და რა სიტყვენ ეს მხარდამჭერები. მეორე სიტყვა არის თუ არა მიშენ ნუ საქართველოს მოხალხე არ არის მესმის მაგრამ არის ჩაურევრული ადამიანი და არაფრით არ განსხვავდება ჩემთვის ნებისმიერი სხვა პატიმრიდან თუ კი სხვა პატიმარს ევალება დაემორჩილოს სახელმწიფო გადაწყვეტილებას სად მოხდეს გადაყვანა ამ პატიმრის სამკურნალოდ ან საერთოდ რომელიმე განსაცემად რატომ შეხავთ ხალხი შეცდომაში და ამბობ ეძახიან ამას გადაცემას პატიმარს უფლებები თუ აქვს აქვს მოვალეობებით და ბოლოს მესამე კითხვა აი ხლა თქვენმა რესპონდენტმა ორ რეჟიმს უწოდა კვლელი ის მაგრო სისტემაა
მადლობა ზარისთვის და მადლობა დიდი. დიდი მადლობა ზარისთვის და 3-ზე მეტი შეკითხვა იყო და რა ვიცი მგონი ჩავენიშნა.
კი, მე ჩავენიშნა და ყველას მინდა ძალიან გარკვეულად ვუპასუხო. პირველი, რას ვითხოვთ? ა რატო შიმშილობს ბატონი პრეზიდენტი? ბატონი პრეზიდენტი შიმშილობს იმიტომ, რომ თვლის, რომ ის ბრალდებები, რაც მას აქვს წაყენებული, არის უკანონო, არის პოლიტიკური და ამიტომ ჯერ ერთი ეს და მეორე სასამართლოზე არაძლევენ დასწრების უფლებას. ნებისმიერ პატიმარს აქვს სასამართლოზე დასწრების უფლება. ეს არის ჩამორთმეული მისთვის. ამიტომ ის შიმშილობს, რომ ან კლინიკიდან კონდეს რაღაცა გარკვეული ასევე მას წაართვას ტელეფონით ურთიერთობის საშუალება. ჩვეულებრივ პაციენტ ჩვეულებრივ პატიმარს როგორც ქალბატონმა ბრძანა რომ ის ჩვეულებრივი პატიმარი არისო, ჩვეულებრივ პატიმარს აი ამ უფლებებს არ ართმევენ. ჩვეულებრივ პატიმარს, როდესაც ჭირდება ვივამეტში გადაყვანა, გადაყავთ ძალიან ადვილად და ძალიან ბევრი გადაუყვანიათ. ზუსტად მათი ქმედება, მთავრობის ქმედება გვაჩვენებს, რომ ეს არაჩვეულებრივი პატიმარია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უფლება, რაც მას ეკუთვნის, აქვს წართმეული. და ნათლად არის, ნათლად ჩანს, რომ ის პოლიტიკური პატიმარია და არაჩვეულებრივი პატიმარი.
თუ ჩვეულებრივი პატიმარი გიორგი მამალაძე გადაიყვანეს, ასევე ვიცით, ვივამეტში მას კორონავირუსი დაუდასტურდა, უბრალოდ ინფორმაციისთვის და ასევე ასეულობით პატიმარი გადახავთ. ამის მიზეზი ახსნილია სახელმწიფოს დან თქვენ თავშიც ახსენეთ ეს არის უსაფრთხოების ნაწილი და მოლოდინი გარკვეული ქმედებებისა
რაც შეეხება რევოლუციას
საჭირო იყო ამ ხელა მიტინგები და
ხო და რევოლუცია საპროტესტო აქციები და რევოლუციის შეძახილი არ ეხება მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილის სამოთხოვში გადაყვანის პრობლემას ჩვენ ვიცით დარწმუნებულები ვართ ეს უკვე და დამტკიცებულია და ევროპაც კვეთანხმება და ის სადამკვირვებლო ორგანიზაციები რომლებიც ევროპას წარმოადგენენ დღეს რომ ჩვენ არჩევნები გაგვიყალბეს. არჩევნები მოგვპარეს და მიიყვანეს ქვეყანა იმ მდგომარეობამდე რომ არჩევნები აღარ მუშაობს და რევოლუცია მოითხოვს დაკარგული და მოპარული არჩევნების აღდგენას. არა მარტო პრეზიდენტის გათავისუფლებას. ამიტომ ის მიტინგები, რომელიც არსებობს, აბსოლუტურად ლეგიტიმურია ერთი მხრიდანაც და მეორე მხრიდანაც. ბატონ პრეზიდენტს რო გადაიყვანენ საავადმყოფოში, ეს მიტინგები გაგრძელდება, იმიტომ რომ ამ მიტინგებით ჩვენ გავაგრძელებთ ვადამდელი არჩევნების დანიშვნას აუცილებლად. რას ნიშნავს რომ მოატყვა, რატო არ ემორჩილებაო და რას ნიშნავს რომ გატაცებაო? გატაცება იმას ნიშნავს, რომ პაციენტი და პატიმარი ამბობდა რომ არ არის თანახმა რომ გლდანის კლინიკაში გადაიყვანათ. და თამთან დემურიშულმა ის მოატყვა, უთხრა რომ კლინიკაში გადაყავთ სამოქალაქოში და ისე გადაიყვანა გლდანის კლინიკაში. ესეც აბსოლუტურად უკვე ზუსტი ფაქტია. ჩვენ ამის ვიდეო მტკიცებულებები გვაქვს. სადაც პრეზიდენტი როცა მიიყვანეს იქ, სადაც მიიყვანეს და რომ მიხვდა რომ მოატყუეს, მანქანიდან არ გადმოდიოდა და ის ძალით გამოყენებით გამოიყვანეს. ხო, და
დაბრუნებას როსთავში.
დიახ, ასევე თამთა დემურიშვილი ატყუებდა მის ოჯახის წევრებს. ჩვენ იქ ციხის ბოლო დღეს ციხის წინ რო ვიდექით, ქალბატონი გიული და ბატონი ედუარდი, ბატონი მიხეილშვილი, სამი საათი დაახლოებით ელოდნენ ციხეში შესვლის უფლებას. ბატონ მიხეილს ეუბნებოდნენ რომ თქვენთან არავინ არ მოსულაო, ისიც კითხულობდა მოვიდნენ თუ არა ჩემი ოჯახის წევრებიო, ამათ პირიქით ეუბნებოდნენ ახლა შეგიშვებთ, ახლა შეგიშვებთ, ცოტახანი, ცოტახანიო და ამასობაში გაიტაცეს. ეს სრულიად ჩანს რომ გადაცება და არანაირი ზედმეტი კითხვა ამ ფაქტთან დაკავშირებით არავის არ შეიძლება რომ გაუჩნდეს.
კულელები უწოდეთ
ამ პირსო
კიდე. დიახ. დიახ.
მკვლელი ესეც თქვი უკვე რატომაც არის ის ქალბატონი ალიფტეროვა, იმიტომ რომ ზედმეტ პასუხისგებლობას, ისეთ პასუხისგებლობას იღებს თავის თავზე, რომელსაც ვერ შეძლებს, რომ ანუ ვერც თვითონ და ვერც იმ კლინიკა თუ რაც არის, ჯერეთი და აღმოჩნდა რომ საერთოდ კლინიკა არ არის და რაღაც ჩვეულებრივი საკანია გლდანში. იქ ვერ გაუწევს პაციენტს იმ მკურნალობას, რაც საჭიროა და მაინც აგრძელებს ჯიუტად იმის მეორებას, რომ ყველაფერი რიგზე არისო. ამიტომ ეს ან ერთია, რომ თავისი არაპროფესიონალიზმით ზედმეტ პასუხისგებლობას იღებს თავის თავზე, ან მეორე, რომ განზრახ აქვს ძალიან ცუდი მიზანი დასახული. და თამთა დემურიშვილი მარტო მე არ მithkoms მის მკვლელი, ეს დიდი ხანია უკვე მას ყველა სიტყვას ვეძახით, მატყუ არა როა, ეს უკვე დამტკიცებული ფაქტია.
ხო, არ გეხმარეთ, მატყუ არა უპასუხისგებლო, არამედ ეს მკვეთრად, რა თქმა უნდა, პირველად თქვენ არ გითქვამთ, მაგრამ კითხვა ძალიან ლეგიტიმური იყო და
კი, და უპასუხე ამ კითხვას.
ხო, ანუ კაფიოდ ამბობთ ამას. და მე მაინტერესებს ასევე მსმენელსა და მაყურებელს გეტყვით რომ გუშინ გამოქვეყნდა, მანამდე კი ქონდა ჩვენ ეს წერილი გასაჯაროვ და გულისხმობ ევროსასამართლოს წერილი იმ დაუყოვნებლივ ასე ვთქვათ ზომის გადაწყვეტილებაზე, ასე ვთქვათ დროებითი გადაუდებელი გადაწყვეტილება, რომელსაც მიმართა სასამართლომ. უკვე გამოქვეყნდა ოფიციალურად პრესრელიზი ამ გადაწყვეტილების შესახებ, გუშინ გავრცელდა ეს და იქ არის აღნიშნული ის 10 ნოემბრის გადაწყვეტილება ისევ განმარტებული, არაფერი იქ ახალი არ არის, რომ სასამართლომ დაავალა საქართველოს მთავრობას, რომ მიაწოდოს სასამართლოს ინფორმაცია გამცხადებლის ამ შემთხვევაში მიხეილ სააკაშვილის მიმდინარე ახლანდელ ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე, უზრუნველყოს მისი უსაფრთხოება ციხეში, უზრუნველყოს მისი ადეკვატური სამკურნალო მომსახურება შიმშილობის შემდგომი აღდგენის პერიოდში. აი ესეთია ეს წინადადება. და ასევე უნდა დაიგეგმოს და განისაზღვროს მკურნალობის გეგმა განცხადებლის რეაბილიტაციისთვის. ამავე დროს სასამართლომ მოუწოდა განცხადებელს მიხეილ სააკაშვილს, რომ უარი თქვას შიმშილობაზე და მან ასევე შესთავაზა მხარეებს ორ კვირაში ამ, ასე ვთქვათ, თავენთი ინფორმაცია ორი კვირის განმავლობაში წარუდგინონ ამ ზომასთან დაკავშირებით და 24 ნოემბრამდე აქვს ინფორმაციის წარდგენის ვადა მხარეებს. ეს არის ინფორმაცია ამ გადაწყვეტილებაზე სასამართლოს. ასევე ვიცით, რომ ევროსასამართლოს აპირებს, რომ მიმართოს სახალხო დამცველმა, რომ მესამე მხარედ იყოს ჩართული პროცესში, ასე ვთქვათ, მიმდინარე სასამართლო პროცესში მიხეილ სააკაშვილის
კომენტარს გავაკეთებ ამაზე თუ შეიძლება. ან ჩვენი ოპონენტი თავრობა ინტერპრეტირებს ყველანაირ წერილს და ყველანაირ მიმართვას ისე, როგორც თვითონ აწყობს და ყოველთვის ცდილობს რომ რაღაცნაირად გამოძრეს. მე იურისტი არა ვარ და არ ვიცი ახლა როგორ შეიძლება რომ სტრასბურგის მიმართვები და მოწოდებები იყოს ფორმულირებადი, მაგრამ თუ შესაძლებელია რომ კონკრეტულად გაჟღერდეს, აი იმის მერე რაც ლომჯარია მიმართავს, რომ მერე იქიდან პასუხი წამოვიდეს იმგვარი, რომ აი ქალბატონ ნინო ლომჯარიას მიერ არჩეული ექიმთა ჯგუფი იყოს მიჩნეული პასუხისმგებელ ჯგუფად და მონიტორინგის ჯგუფად და მხოლოდ აი ამ ექიმებს შეუძლია ასე ვთქვათ შემდეგ უკვე განაგრძოს პროცესი. აი ეს რამდენად არის, რომ ანუ ყველანაირად უნდა შეიზღუდოს თავრობა დღევანდელი ჩვენი, რომელიც ასეთი უტიფარია, რომ არ კონდეს არანაირი სათავისოდ ინტერპრეტირების საშუალება.
თქვენ აი თქვათ საბჭო გააკეთებს დღეს დასკვნას, წარუდგენს საზოგადოებას, სახალხო დამცველის მიერ შექმნილი საბჭო. გაქვთ ნდობა, ეს წინასწარვე, ჯერ მხოლოდ ერთი წევრის პირადი მოსაზრება ვიცით გუშინდელი წინასწარის შეფასება, რაც იქნება დასკვნა, ანუ გაქვთ ნდობა ამ ჯგუფის მიმართ?
დიახ, ნინო ლომჯარიას უდიდეს პატივს ვცემ. ამ ქალბატონმა რაც გააკეთა და რასაც აკეთებს, და საერთოდ მის ინსტიტუტი, მგონი ბოლო ინსტიტუტია, რაც საერთოდ შემორჩა ქვეყანას, რა თქმა უნდა, ნდობას მე პირადად ვუცხადებ და მე მგონი ყველა გამოუცხადებს მის მიერ არჩეულ ჯგუფს.
და ზარი გვაქვს ერთი უკვე უნდათან დავასრულოთ და მოდი შემოსვინოთ რისი თქმა სურსმენელს, რომ ისე არ დავტოვოთ უყურადღებო დილამშვიდობის აბზანით.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
მე ვთვლი, რომ ერთ-ერთი მთავარი აქცენტი უნდა გაკეთდეს იმაზე, რომ ყველაფერს აკეთებენ, რომ ღირსება აყარონ ამ ადამიანს რა. იმ საავადმყოფოში სადაც დღეს იმყოფება, ესე თქვა ჯარგონს გამოვიყენებ, თუ რაღაცა შავებისთვის არის და ნუ აი პოლიციელები, ისინი არ მიყავთ არავინ. აი ის სულ რომ აღარ შიმშილობდეს, მშვენივრად გრძნობდეს თავს, დილიდან საღამომდე რომ ადამიანები აგინებენ, ეს ნუ ქართულმა ადამიანმა ყველა მიცის რაც არის, ხო? აი ამ გარემოში რომ ადამიანს მიიყვან და პრეზიდენტს რომ იძახიან, ჩვეულებრივი არისო? ჩვეულებრივი თუ არის, მაგის საპატივსაცემოდ ჭყალებში სავადმყოფო გააკეთეს. რეალურად აღარ ფუნქციონირებდეს და ყველა გაგიგიათ ამ რომ კატეს აპარატი ერთი ადამიანისთვის შეეტანოთ სავადმყოფოში. ანუ ეხლა რა ვიცი, ვინ რა ადამიანები არიან, ვისაც ჯერ ამისი რომ ეს ჩვეულებრივია. მაგალითად გაზის კამერების შემქმნელები და გიტეის მეორე მსოფლიო ომის ნიუბერგის პროცესზე გაზის კამერების შემქმნელები და იმეებისთვის არაუყრიათ ღირსება ისე გაასამართლეს და რა დაგვემართა რა
კითხვით ეს. დიდი მადლობა. ხო, არ ვიცი, ჰოლოკოსტის გაუბრალოება არ გვინდა ახლა მთლად, რა ვიცი, თქვენი ნებაა შედარებებით ცხადია. დიდი მადლობა ზარისთვის, მოსაზრება უფრო იყო, თუ გნებავთ გამოეხმაურეთ და
მე უბრალოდ მინდა ჩამოყალიბება,
ხო, ანუ ჩემი
აი ჩიხი ზუსტად ძალიან კონკრეტულად უნდა თქვათ, უნდა ავირჩიოთ კლინიკა, ავირჩიოთ გუდუშაური, რატომ უნდა ავირჩიოთ დავასახელე არგუმენტები, უნდა ავირჩიოთ ჯგუფი და ყველა ჩვენი პროტესტი უნდა იყოს აი ამ მოთხოვნის გახმოურება, გუდუშაური აი კონკრეტულად ის ჯგუფი, მარტო ეს უნდა მოვითხოვოთ, უნდა ჩავსვათ ძალიან ვიწრო ჩარჩოში ოპონენტი. და თუ შესაძლებელია ჩვენი დასავლელი პარტნიორებიდან, ვაშინგტონისგან, ევროპისგანაც, აი მათ მიმართვებშიც რო გაჟღერდეს, აი ეს ძალიან მკაფიო კონკრეტიკა.
მადლობა დიდი. დიდი მადლობა პოზიციის გაზიარებისთვის. ელისო ჯანაშია, პარტია დროას წევრი, გახლავთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. ვაგრძელებთ ეთერს და დღეს იცით 4 შაბათია, გადაცემის მეორე ნაწილში რონდელის სოფლიო რადარის დრო ალექსი პეტრიაშვილი შემოგვიერთდება სულ რამდენიმე წამში. დაგველოდეთ.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ფაქტიდან სამადროვნო დაემარცხეს
მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
დამაგრძელებთ გადაცემას, მივესალმები თანაწამყვანს ალექსი ბუკაპეტრიაშვილია ჩვენთან ერთად სტუდია, ჩემთან ერთად სტუდიაში, დილამშვიდობისა.
მოგესალმები ნინო. მივესალმები ჩვენ სმენელს და მაყურებელს.
ისე გვიწევს ცხელი საქართველოს ამბებიდან დაშორება რადარივით, ხო? ამ ყველაფრისგან ძალიან მწვავე ამბები არის მსოფლიოში. ყურადღება და არავინ მალავს, რომ მთელი ყურადღება იქითკენ არის მიმართული და იმის ილუზიიდან მაინც გამოვიდეთ, რომ ხო, ამ ჩვენს ამბებზე არ ფიქრობენ პირველ რიგში.
კი, ნამდვილად.
მსოფლიო ლიდერები დღეს.
ერთ მნიშვნელოვნად შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ბევრი ამბები ხდება, შემთხვევითი არ იყო ეს ალბათ, ეს სათაური სამ ჩვენი რუბრიკის და გადაცემის რონდელის მსოფლიო რადარზე ძალიან ბევრი ამბები ხდება. ხმელეთზეც, კოსმოსშიც, ზღვაშიც და ასე შემდეგ და პირველი და უმთავრესი და ჩვენთვის ყველაზე აქტუალური და სანერვიულო, რა თქმა უნდა, უკრაინის საზღვართან კონცენტრაცია გახსოვს ნინო ჩვენს მსმენელსაც ახსოვს წინა გადაცემაში ჯერ არ იყო ესე დადასტურებული ინფორმაცია ოფიციალურად უარყო კიდეც უკრაინის თავდაცვის სამინისტრომ მაგრამ მერე უკვე ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა მათ შორის და პირველ რიგში უმთავრესად სახელმწიფო მდივანმა ენტონი ბლინკენმა მა დაადასტურა და უკვე მერე წამოვიდა ევროპელი ლიდერების, პოლიტიკოსების, დიპლომატების მხრიდან უკრაინის პრეზიდენტმაც განაცხადა რომ 110,000 სამხედრო იმყოფება დაახლოებით უკრაინის საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიაზე 250 კილომეტრში ვორონეჟის ოლქში დაახლოებით სადღაც 100-მდე სამხედრო ტექნიკა ტანკები არის მობილიზებული დათვალიერებაზე და ინსპექციაზე ჩასული არის იყო რუსეთის თავდაცვის მინისტრი შოიგუ ამან რა თქმა უნდა ისევ გამოიწვია ძალიან სერიოზული დაძაბულობა ევროპის ქვეყნებშიც და ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს ჰქონდა შეხვედრა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ბატონ კულებასთან რომელიც ძალიან ღიად საუბრობდა რომ რუსეთი ახდენს ესკალაციას ვითარების სიტუაციის ნატოს გენერალურმა მდივანმა გაუგზავნა ძალიან კაფიო გზავნილი რუსეთს რომ არ უნდა დაუშვათ ახლა ამ ვითარებაში ვითარების სიტუაციის კიდე უფრო მეტად გამძაფრება თუმცა მან ასე ღიად არისაუბრა იმაზე რამდენად პრესკონფერენციაზე რამდენად რეალურია რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შესაძლებლობა ლობამ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ეს ინფორმაცია მიაწოდა ევროპელ პარტნიორებს და კოლეგებს ასევე ევროპაშიც შორს არიან მაინც იმ აზრისგან რომ რუსეთი შეიძლება რეალურად შეიჭრეს უკრაინის ტერიტორიაზე.
ხო, მაგრამ ცირა ნიუაქცია ყურადღება რომ საკმაოდ ხშირად ახსენებენ 2014 წელს. რეალურ ძნელია ხო პროგნოზირება რუსეთის მოქმედების და აი ეს განცხადებებიც იგივე ნატოს გენერალური მდივნის ხო რაღაც პირდაპირ არ თქვა მაგრამ არც თუ ირიბად მხარდაჭერას უცხადებს ხო უკრაინას ცხადია ალიანსი და ლაპარაკობს იმაზე რომ რაღაც არ უნდა გამოვიდეს ვითარება კონტროლიდან და ეს უკვე საკმაოდ მკაფიო არის რა ფაქტორები განაპირობებს იმას რამდენად რეალური არის ეს საფრთხე 2014-ის გამეორების და არა რაღაც ესეთი დარტყმები
მიმდინარე წელს გაზაფხულზეც იყო ასეთი დიდი კატასტროლა, გადატყორცნა შეარაღებული ტექნიკის, სამხედრო ტექნიკის და შეარაღებული ძალების უკრაინის საზღვართან, მაშინაც დაიძაბა სიტუაცია და ვითარება. რუსეთის პრეზიდენტის, რუსეთის პირველი პირების, მაღალჩინოსნების მხრიდან წარმოებული პოლიტიკა, პროპაგანდა რეალურად, რაც რუსეთის პრეზიდენტი განსაკუთრებით აქტიურად არის პირადად ჩართული დიდი კიევის რუსეთის და ამ ისტორიის გადაწერის მცდელობებში ძალიან სერიოზულად მიუთითებს და მიანიშნებს იმაზე რომ რუსეთს თავისი და რუსეთის პრეზიდენტს თავისი ამბიციები არ განელებია უკრაინის უკრაინაში შეჭრასთან დაკავშირებით და ის მუდმივად ამყოფებს ესე ვთქვათ მაღალი მზადყოფნის რეჟიმში როგორც უკრაინას ისე საერთაშორისო თანამეგობრობასაც და გარკვეული ტესტირებაც უტარდება არა რუსეთის შეერაღებული ძალების მზადყოფნას მხოლოდ არამედ საერთაშორისო თანამეგობრობის მზადყოფნას მაგალითად გერმანიის და საფრანგეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელებმა ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს სადაც მათ განაცხადეს რომ არ შეიძლება ესკალაციის დაშვება და მოუწოდეს რასაც მაპატიეც ამ სიტყვისთვის ვერ ვიტან ორივე მხარეს თავი შეიკავონ ვითარების დაძაბვისგან უკრაინისთვის ამ შემთხვევაში მოწოდება სრულიად წარმოუდგენელია ევროკომისიის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო პოლიტიკის და უსაფრთხოების საკითხებში ხოსეპ ბორელმა ასევე განაცხადა რომ ევროკავშირის მინისტერიალზე განიხილებოდა ეს საკითხი ოფიციალურად დღის წესრიგში არის იყო შეტანილი, მაგრამ განხილული იქნა ეს საკითხი და დიდმა ბრიტანეთმა, დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა ძალიან კაფიო განცხადებები ამასთან დაკავშირებით, ხოლო დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მდივანი ბატონი ვოლოსი იმყოფებოდა კიევში, გუშინ და ღიად გამოხატა
მხარდაჭერა. იმ შემთხვევაში თუ კი ვთქვათ ახლა რაბი რაზეც ყველანი ვფიქრობთ, ეს არის
პუნქტების და ნერვების თამაში რეალურად.
აი მართლა რომ რუსეთი თქვა და არ ვიცი რაღაც გადაწყვეტოს და დაიძრას, ეს რომ რეალობა გახდეს, პრაქტიკულად რაში განხორციელდება აი ეს მხარდამჭერი გნებავს ვიზიტები, განცხადებები და ასე შემდეგ?
პრაქტიკულად ხორციელდება კონკრეტული ქვეყნებისგან. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ცოტა ხნის წინ, სულ ცოტა ხნის წინ კიდევ მიაწოდა ახალი პარტია საბრძოლო მასალის უკრაინას, ის ძალიან სერიოზულ დახმარებას უწევს. 2.5 მილიარდი არის 2014 წლიდან მოყოფილი გამოყოფილი და დახარჯული უკრაინისთვის სამხედრო შეიარაღების მიწოდებაზე. ეხლაც ახალი თავდაცვის მინისტრი ბატონი რეზნიკოვი მიემგზავრება და შეხვდება ლოიდ ოსტინს ვაშინგტონში და კიდევ დამატებითი დახმარება განიხილება. არ არის ოფიციალურად დადასტურებული, მაგრამ ასევე არის ინფორმაცია დიდი ბრიტანეთის სხვადასხვა წყაროებში, რომ 600 სამხედროსგან შემდგარი შენაერთი არის უკვე შექმნილი და მომზადებული, რომელსაც დაახლოებით 36 საათი დაჭირდება უკრაინაში გადასატყორცნად. არის კონკრეტულად ევროკავშირის წევრი ქვეყნების, მაგალითად სხვათა შორის შვედეთის მხრიდანაც მზაობა ამის შესახებაც. ინფორმაცია
დროს გავხედე, ეს ყველაფერი შეიძლება იყოს რუსეთის მხრიდან აი ამ ყველაფრის შემოწმება?
ეს არამხოლოდ, რა თქმა უნდა, ეს არის წნეხი დასავლეთზე, რათა მიიღოს ძალიან კონკრეტულ საკითხებში თანხმობა. იგივე მაგალითად უკრაინის მხრიდან ნათმობები მიიღოს აღმოსავლეთ უკრაინასთან მიმართებაში, ევროკავშირის და მისი ცალკეული წევრი ქვეყნების მხრიდან მიიღოს უკან დახევები და ნათმობები სანქციებთან მიმართებაში, ენერგომატარებლების საკითხთან მიმართებაში. Nord Stream 2-ის საკითხი ისევ აქტუალური გახდა გუშინ, როდესაც გერმანიის მარეგულირებელმა შეაჩერა სერტიფიკაციის პროცესი. რუსები კი ამბობენ, რომ ეს არის წმინდა ტექნიკური ხასიათის გერმანიის მარეგულირებელის მოთხოვნა, რომ რეორგანიზაცია მოხდეს გაზპრომის და კონკრეტული უჯრედი შეიქმნას, ესე ვთქვათ, გერმანიის კანონმდებლობის შესაბამისად. გერმანიის კანონმდებლობას უნდა მოერგოს გაზპრომის სტრუქტურა, რათა გაგრძელდეს ეს სერტიფიცირების პროცესი. ამ დროს შევახსენებ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს, რომ ცოტა ხნის წინ ვლადიმერ პუტინი ძალიან ღიად ცვავდა ამ საკითხს ენერგო კრიზისთან კონტექსტში. დაჩქარდეს, მიიღონ გადაწყვეტილება სერტიფიცირების თაობაზე და ჩვენ მზად ვიქნებით დამატებითი 17 მილიარდი კუბური მეტრი მივაწოდოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მოცულობები არ გაიზრდება. ეს არის როგორც ნერვების და ესე ვთქვათ ნერვების ომი და ტესტირება და შემოწმება, ისი არის ფსიქოლოგიური ბრძოლაც, პოლიტიკური ბრძოლაც დათმობების მისაღებად.
ბელარუსს ევროკავშირის საზღვარი, მეორე ფრონტი ასე ვთქვათ, ასეთად იქცა და სანქციები ორშაბათიდან უკვე იქნება განახლებული სანქციები ბელარუსის წინააღმდეგ ევროკავშირის მხრიდან.
პირდაპირ არის მიბმული ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ყოველ შემთხვევაში პირდაპირ მიაპა ღიად განაცხადა სახელმწიფო მდივანმა, რომ ყველაფერი ის, რაც ხდება ბელარუსში, ანუ ჰიბრიდული ომი, როგორც ძალიან სწორად უწოდა პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა, რომელმაც აღნიშნა, რომ ეს არ არის მიგრანტების კრიზისი, ეს არის ღია ჰიბრიდული ომი, რომლის უკანას დგას რუსეთი. სახელმწიფო მდივანმა ბლინკენმა პირდაპირ მიაბა ბელარუსთან, პოლონეთის საზღვართან არსებული ეს ჰიბრიდული ომი უკრაინის საზღვართან ჯარების კონცენტრაციას და ეს აღიქვა როგორც და შეატყობინა თავის ევროპელ პარტნიორებსაც, რომ ეს არის თვალისახვევის მანევრი, ესე ვთქვათ, ყურადღების გადატანის მანევრი უკრაინაში შესაძლო პროცესების განვითარებიდან. რუსეთის ხელისუფლების მაღალჩინოსნები ცხადია, ამას არ ეთანხმებიან, თუმცა ეს პარალელურად რომ შემთხვევით დარჩება,
ეს არავის
არავის არ გაუკვირს და არავის ამაში დარწმუნება არ ჭირდება ერთმნიშვნელოვნად. იქ ძალიან იძაბება, შეტაკებები არის უკვე რეალურად მიგრანტებსა და მიგრანტებს და პოლონეთის სასაზღვრო ძალებს შორის, არიან დაშავებულებიც პოლონეთის სამხედროების მხრიდან და იქ ხდება გაძლიერება მაქსიმალურად. სანქციების საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია. სხვათაშორის ძალიან საინტერესო არის ერთი მომენტი, რაც კიდე უფრო მეტად ადასტურებს რუსეთის ჩართულობას. ლავროვმა მოუწოდა ევროკავშირს, რომ ისეთივე ფინანსური მხარდაჭერა და დახმარება გამოუყონ ბელარუსს, როგორცაც გამოუყოფენ თურქეთს მიგრანტების, ასე ვთქვათ, თავის ტერიტორიაზე განთავსებისთვის. ეს ერთი. და მეორე, რუსეთის პრეზიდენტის ღია ინტერვიუში იყო საუბარი ამაზე, რომ დაელაპარაკოს ანგელა მერკელი ლუკაშენკოს და გაარკვიონ ერთმანეთში რუსეთი აქ არაფერ შუაში არ არის. თქვენ წარმოიდგინეთ, წამავალი კანცლერი ქალბატონი მერკელი დაელაპარაკა ლუკაშენკოს, ეს იყო პირველი გასაუბრება მას მერე, რაც გააყალბა, მოიპარა და დიქტატურა დაამყარა ლუკაშენკომ გასული წლის აგვისტოდან, რასაც ძალიან მძიმე რეაქცია მოყვა სხვათაშორის ევროპის ცალკეული ქვეყნების მხრიდან. ისინი არ დაუშვებენ, რომ ლეგიტიმაცია მოხდეს ლუკაშენკოს რეჟიმს.
ამიტომაც ხო, ჯოზეფ ბორელი ახსენე და მაგ საკითხზე, რაც შეხება ამ ადამიანების ბედს, აბსოლუტურად სრული პასუხისგებლობა დააკისრა ბელარუსის ხელისუფლებას, მათთვის იქნება ეს ჰუმანიტარული დახმარების გაწევა თუ მათი დაბრუნება თავთავიან ქვეყნებში, ამის ხელშეწყობა და ასე შემდეგ. ძალიან მკვეთრი იყო ამაზე დროებით წინ მინისტერიალის შემდეგ. და საკითხი აქვს ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი, მართლა დიდი ყურადღება იყო მიპყრობილი ამ ესეთი დიალოგის კაი ხანგრძლივი საუბარი გამოვიდა ჩინეთის და შტატების ლიდერებს. რა გამოვიდა აქედან, არ ვიცი, ხო ბევრნაირი მოსაზრება წავიკითხე და შენ.
უმეტესობა მოსაზრებების თანხდება იმაზე, რომ ტონალობას დაუწიეს, ესე ვთქვათ, ტემპერატურის დაწევის მცდელობა იყო ამერიკის შეერთებული შტატების და ჩინეთის ლიდერების საჯარო განცხადებებში. პირველ განცხადებებში აქცენტი გაკეთდა მათ ხანგრძლივ ურთიერთობებზე. ჩემი მეგობარი, ასე მოიხსენია სიძინპინმა, ასევე ისაუბრა იმ სარეკორდო რაოდენობაზე დროის, რაც აქვთ ერთად გატარებული ვიცე-პრეზიდენტობის დროს ბაიდენს და სიძინპინს. მაგრამ მათ ასევე მათ აღნიშნეს, რომ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ არ მოხდეს კონფლიქტი და არ შედგეს კონფლიქტი ამ ორ ქვეყანას შორის და არ გამწვავდეს ურთიერთობები. საკითხები, რომელზეც შეიძლება შეთანხმება უნდა გაგრძელდეს მუშაობა, ისევე როგორც საკითხებზე, რომელზეც ვერ თანხმდებიან. ბაიდენმა მთელი ნუსხა, ესე ვთქვა, ჩამოყალიბა და გაუზიარა ამ სამს ნახევრის მანძილზე ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით ტიბეტში, ჰონკონგში, სინძიანში, უიგურებთან მიმართებაში და რა თქმა უნდა მთავარი თემა იყო ტაივანის საკითხი. აქ ორაზროვნება ყოველთვის პრობლემურია. ამერიკის სტრატეგიული ორაზროვნების ორაზროვნება ტაივანთან მიმართებაში შექმნის გარკვეულ სირთულეებს, მათ შორის რიტორიკაშიც. მაშინ როდესაც პრეზიდენტი ბაიდენი უწევდა პოპულარიზაციას მის მიერ ხელმოწერილ ტრილიონ 200 მილიარდიან კანონ პროექტს ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით, მას დასმულ კითხვაზე ტაივანთან მიმართებაში მან აღნიშნა, რომ ეს არის დამოუკიდებლობა, This is an independence. დამოუკიდებლობამ თავისვით უნდა გადაწყვიტოს საკითხები.
ცოტა ისიც იყო ახლა.
იყო, იყო, როგორ არისო, რა თქმა უნდა, მანამდე წინსლების არიც იყო ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს ჰქონდა კომუნიკაცია ენტონი ბლინკენთან, სადაც მან პირდაპირ გააფრთხილა, რომ ტაივანთან დაკავშირებით იქნება ჩვენი მხრიდან ძალიან პრინციპული პოზიცია და ნუ მანიპულირებს და ნუ ერევით ჩინეთის საშინაო საქმეებში. შემდგომ ბაიდენმა უკვე დააკორექტირა ეს დამოუკიდებლობის სიტყვასთან დაკავშირებული ეს გაუგებრობა და აღნიშნა, რომ 1979 წლის აქტის ერთგული რჩება, რომელიც გულისხმობს ტაივანისტვის თავდაცვაში ხელშეწყობას, თავდაცვითი საშუალებების მიწოდებას, დახმარებას და უზრუნველყოფას. ოფიციალურად ამერიკის შეერთებული შტატები, როგორც იცით, ოფიციალურად არ ცნობს როგორც ასეთი ტაივანს, არის ერთგული ერთი ჩინეთის პოლიტიკის, მაგრამ ყოველ მხრივ ხარდაჭერას უცხადებს ტაივანს და ხელს უწყობს მის თავდაცვიანობას.
რეალურად რა შეგვიძლია ვთქვათ ახლა ამაზე, ამ კომუნიკაციისგან რაღაც გლობალურ გადაწყვეტას არავინ ელოდა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო.
ნამდვილად.
და არ იყო ეს, აი რა თქმა უნდა, მზადდება, ხო, ყველამ ვიცით ასეთი დიალოგები, ეს პირდაპირ არავინ დააჯახებს ერთმანეთს ლიდერებს, მზადდება ეს ყველაფერი გზავნილებით და არც ისე თავისუფლები არიან ლიდერები ამ დროს, ალბათ რაღაცა რო თავისი ინტერპრეტაციები წარმოადგენენ. მნიშვნელოვანი იყო დაწყებისთვის ამ ტიპის კომუნიკაციის, ორივე მხარეს ესმის.
აუცილებლად, იმიტომ რომ ბაიდენის თეთრ სახლში შესვლის დღიდან მოყოლებული საკმაოდ მძიმე ფონი შენარჩუნდა ტრამპის პერიოდიდან მოყოლებული. პირველი, ესე ვთქვათ, კონტაქტი და კომუნიკაცია მაღალ დონეზე ადმინისტრაციის იყო ალასკაში, სადაც საკმაოდ მძიმე და ხისტი საუბარი იყო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს და ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს შორის, და ასევე იყო ჯეიკ სალივანიც იმ შეხვედრაზე. შემდგომ ეს ტემპერატურა იწევდა ამ ტაივანთან მიმართებაში და ტაივანის რუტესთან მიმართებაში, სადაც მთელი კონცენტრირება ხდებოდა შეიარაღებული ძალების, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების და სხვა მისი მოკავშირეების მხრიდან, ისე ჩინეთის მხრიდან, და უშუალო რაღაცა შეხებებსაც კი ჰქონდა ადგილი, ინციდენტებსაც ჰქონდა ადგილი. ამიტომ ამ მხრივ, ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ პირველი კომუნიკაციის განხორციელება. ბაიდენს იმედი ჰქონდა, რომ ეს დიდი ოცეული სამიზე შეიძლება და მომხდარიყო, მაგრამ ეს ესე არ მოხდა და აი მოხდა ასეთ ვირტუალურ სამიზე. ეს, როგორც აბსოლუტურად ზუსტად აღნიშნე, წინასწარ მიდის, რა თქმა უნდა, მზადება თითოეულ სიტყვაზე, თითოეულ კომუნიკეზე, მხარეებს შორის მიდის დიპლომატიური მოლაპარაკებები და ამ შეხვედრის, ვირტუალური შეხვედრის წინ არც შექმნილა ესეთი განწყობა, რომ აი ახლა იქნება გარღვევა ამ ურთიერთობებში. იქ არის კომპლექსი ურთულესი საკითხების, მაგალითად ბოდიში რო გაწყვეტინებ,
იგი არა,
ჩინეთთან თანამშრომლობა ჭირდება ამერიკის შეერთებულ შტატებს კლიმატურ ცვლილებებთან დაკავშირებით, ირანთან მიმართებაში, ჩრდილოეთ კორეასთან მიმართებაში, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ადამიანის უფლებების საკითხი, ძალიან მნიშვნელოვანია ტარიფების პრობლემა, რომელიც არსებობს ჩინეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის, რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი მთელი მსოფლიოსთვის. ურთიერთ მიწოდების ამ ჯაჭვის ეს შეფერხება და წყვეტა მილიარდობით ზარალებს იწვევს კომპანიებისთვის, კორპორაციებისთვის.
კი, აბსოლუტურად გეთანხმები, კომპლექსურია, ინტერესებიც კომპლექსურია, დაპირისპირების, ასე ვთქვათ, საგანიც და საგნებიც, და თავისთავად რომ შედგა ეს დიალოგი ამდენი რომ ილაპარაკეს სამსაათ ნახევარი, უკვე კარგი და მნიშვნელოვანი, ასე ვიტყოდი, ყველაფერი ჯობს კონფლიქტს და დაძაბულობას.
ვით
უმეტეს ლაპარაკობს გიგანტებზე, ხომ? უნდა დავასრულოთ, ხა საით მიმყავს, ო მეხვდი.
მიხვდი, მიხვდი.
დროა მოგვეწურა. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ამ მიმოხილვისთვის, ხან თქვენობით მოგმართავ, ხან შენობით მერევა და პოდის უხთი აუდიტორიას. დიდი მადლობა, დიდი
მადლობა რონდელის ფონდსთან, რადიო თავისუფლებას. ან ძალიან კარგი გლობალური
რონდელის გლობალური რადარი, მადლობა, თქვენ გეკუთვნით უპირველესად ცხადია და გემშვიდობებით ჩემს თანაწამყვანს ერთი კვირით და თქვენ კი ხვალ დილამდე დროებით გამოყვევით ინტერნეტში და უსმინეთ ჩვენს გადაცემებს რადიო მაესტროზე.
City love, big city love. Projected on you. Was looking for a place to hide.